Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Simboličkim plamičkom lijepih riječi palimo svetosavsku svijeću, koja obasjava i nježno grije našu glavu i vjerujuće srce. Obeseljena, osmjehnuta plamičkom, svijeća piše plamene riječi o svetome Savi, od kojih plete auru oko njegove glave. Praznujemo svetitelja, koji nam je baštinio bogato duhovno dobro u svim sferama života. Razgovornik je uvod u sutrašnji praznik, u narodu poznat i kao Sveti Savo Sredozimac. Poštovani slušaoci, pokušat ćemo da narednim minutama programa nježnim riječima nadgradimo svetosavsko ozračje u vašim domovima, ali i u duši, srcu i glavi, hramovima u našem tijelu. U velikoj svetosavskoj pletenici od riječi utkivamo ime Save Nemanjića 1184-1235. svjetovnog imena Rastko, a monaškog Sava. Već 8 vijekova neprekidno gori svijeća pažnje svetome Savi. Tolika pažnja nije poklonjena nijednoj ličnosti iz srpske istorije. Iz svjetovne i duhovne biografije svetoga Save biramo samo nekoliko pamtljivih činjenica. Prvi srpski arhijepiskop, učitelj, pisac, državnik i diplomata. Godine 1219. kod Nikejskog patrijarha izdejstvovao samostalnost Srpske crkve. Iz višestruke dimenzije Savine ličnosti izdvajamo rodoljublje i čovjekoljublje. O svetačkim aurama Savine ličnosti ovako govori gospodin Jefrem, vladika Banjalučki.
On je prvi i najveći svjedok Hristov među nama, koji je Hristom zadano evanđelje oplotio u svom ličnom životu. Tako je Sveti Sava i Svetosavlje kao filozofija življenja po evanđelju postalo naša duhovna vertikala oko koje se kreće sav naš lični, ali i sve narodni život koji je oblikovao i oblikuje našu istoriju, našu sadašnjost i budućnost. Naše sabranje prava je prilika za istinsko doživljavanje ličnosti Svetoga Save, i to ne samo srcem i riječju, nego i najdubljim molitvenim susretom u mislima i duhu sa njegovim svetim životom i djelima po kojima je on postao primjer za poštovanje i podražavanje, prilika za suočavanje sa suštinama i neprolaznim vrijednostima nasljeđa koje nam je ostavio, kao i trajno značenje poruke koje se iz njih daju iščitati. Pronisljiv um i oštro oko iščitali bi u njemu djelatnika samo pregornog, neumornog i podvižnički dosljednog na mnogim poljima, duhovnom, ali i svetovnom, raskošno raznovrsnog po oblicima i prebogatog po svojim plodovima. I njegov zamašni književni opus u kome je za vječnost pa i za nas u ovom vremenu sačuvana njegova izvorna misao u kojima se široka prostranstva i silne dubine njegova duha, ljepota njegovog sagledavanja svijeta i doživljavanja čovjeka.
Thank you.
U Velikoj Svetosavskoj pletenici od riječi utkivamo ime Save Nemanjića 1174-1235. svjetovnog imena Rastko, a monaškog Sava. Već 8 vijekova neprekidno gori svijeća pažnje svetome Savi. Tolika pažnja nije poklonjena nijednoj ličnosti iz srpske historije. Iz svjetovne i duhovne biografije svetoga Save biramo samo nekoliko pamtljivih činjenica. Prvi srpski arhijepiskop, učitelj, pisac, državnik i diplomata. Godine 1219. kod Nikejskog patrijarha izdejstvovao samostalnost Srpske crkve. Iz višestruke dimenzije Savine ličnosti izdvajamo rodoljublje i čovjekoljublje. U životopisu svetoga Save mnoge činjenice i danas inspirišu stvaraoce različitih lokacija. Kult svetoga Save rađa se odmah nakon smrti i prenosa moštiju. Taj kult razgranava se, rekli bismo, i rasijava svim dimenzijama Savine ličnosti. Dr. Miodrag Matický ovako lijepim riječima putuje Savinim životom i svijetnim tačkama toga života.
U narodnoj predstavi podele nebeskih darova Sveti Sava dobija na vodi ledove. Istovremeno kao rodonačelnik Srpske autokefalne pravoslavne crkve, on je i najzaslužniji što je srpski narod veoma rano stekao nacionalnu svijest. Svakako je u narodu široko prihvaćeno uverenje da mnogo toga počinje od Svetog Save i vekovima počiva na njemu. Svetom Savi dugujemo i samosvešćenje i samosvećenje, samodržavnost. On nas je upisao u narode. Potom se u crkvenim spisima širi ovo viđenje. Sveti Sava se imenuje prvoprestolnikom, čuvarem i prosvetiteljem srpske zemlje, dobronadežnim pred Gospodom zastupnikom našim. Uz pomoć njegovih molitava kojima nas ozaruje istinom, on prosvećuje naš um i srce naše svetlošću božanstvene nauke, pomaže nam da se udostojimo, zadobijamo večno spasenje i naslijedimo Carstvo nebesko. Ovako viđenje Svetog Save u pesmama nastavlja se i u svečanskim pesmama i himnama upućenim arhipastiru, svetitelju, prosvetitelju, zaštitniku. Prosvetiteljsko doba koja se u nas nastavlja i u 19. veku, dosta dugo, isticaće da je mudri pastir Sava na poluzu roda, rodoljub koji će ka mudrim narodima i Srbije pridružiti. U epohi romantizma lik Svetog Save učinjen je ubojitim. On poručuje da ostaje u svom rodu dok voje za slobodu. Od njega se očekuje da nas spase svake bede i povede nas napretku i slavi. Veruje se da samo nastavljanjem njegovog dela srpski narod može presto povratiti. U većini pesama ističe se njegova veza sa decom, školom. Od tada se, kao najčešći stih u svetosavskim pesmama, mnogim javlja: uspriknimo s ljubavlju svetitelju Savi. Srpska škola je shvatana kao amanet svetitelja. Dan njemu posvećen imenuje se opštom srpskom svetosavskom slavom, a težnja ka apsolutu zasniva se na želji da svaki Srbin bude, citiram jedan stih, što i Sveti Sava. Kada je početkom 19. veka zemunski slikar Živko Petrović naslikao platno Sveti Sava blagosilja Srpčak, prvi put je vizuelno uobličeno shvatanje Svetog Save kao učitelja i prosvetitelja. Za Petrovićim viđenjem sledili su i drugi slikari, sve do Uroša Predića, čija je slika sa istim motivom stekla status ikone školske slave. Thank you.
U mozaičkoj priči o svetitelju Savi govore dobitnici ordena Svetoga Save, najvećeg odlikovanja Srpske pravoslavne crkve. Laureati ove značajne nagrade su akademici istoričar Milorad Dekmečić i pjesnik Matija Bećković, romansijerka Ljiljana Habijanović-Đurović i pjesnik Slobodan Rakitić.
Orden Svetog Save je nešto što nosi jedno ime koje znači ne samo za jednu epohu u srpskoj istoriji, nego za celu srpsku istoriju. Kaže se u nauci da je doba Svetoga Save, a to je početak 13. veka, doba prvi zvezda zornjača onog velike epohe koja je dolazila i koja se zove humanizam i renesansa. Trebali su korenovi da se puste duboko u zemlju da bi to procvetalo. Kao što su grane visoko išle posle da bi se to izvršilo. Voltaire, koji je izmislio reč renesansa, pogrešio je u jednoj stvari, a to je što je verovao da je to samo renesansa u istoriji umetnosti. U vreme kada je prestao strah da bi se paganski bogovi sa helenskog Olimpa mogli povampiriti i ponovo preseljavati u duše vernika. Ta su vremena prošla. Renesansa nije samo obnova umetnosti, renesansa je obnova mnogih drugih institucija i u istorijskoj nauci se polazi od toga da je istorija u stvari jedna smena različitih renesansa. Sveti Savo je prema tome stvorio nešto što će postati jedan duhovni model koji će obeležiti ne samo onaj krug vremena u kome je on živeo, početak 13. veka recimo, nego je obeležio sve krugove istorije srpskog naroda za budućnost i mi ne vidimo koliko daleko će to ići. Sveti Savo je ujedinio crkvu. Prestala je potreba da postoji druga pravoslavna crkva, crkva bosanska, pa je ona vremenom kasnije iščezla i, kako kaže naučnica Wenzel, američka, koja je 20 godina to izučavala, iščezla radi toga, prestala da postoji radi toga što nije bilo vernika. Drugim rečima, ono što je, one temelje koje Sveti Sava stvorio, su bili toliko moćni da potreba za nekom drugom crkvom nije postojala. Srpska crkva je obnovila neke, i to jeste neka renesansa, institucije koje nemaju drugi hrišćanski narodi u svetu ili imaju vrlo retko, krsnu slavu. Postoje teorije o kako je nastala krsna slava i ja se opredelim za onu teoriju koju je izložio Vladislav Skarić, moj veliki zemljak, da je to u stvari obnova helenskog dana mrtvih. Postoje istovetne zdravice unutra koje se drže i tako dalje, koje su iščezne, ali krsna slava je jedna institucija koja je obeležila srpski narod do modernog vremena. Dokle je krsna slava se slavila, dotle su etničke granice srpskog naroda. Ali nije samo to obnovljeno. Srpski narod je redak u Evropi koji ima ustanovu davanja daće, jela i pića na pogrebima, zatim naricanje i velika naricateljska poezija koja je iza toga stojala, i to srpski narod zaista i danas se toga drži. U Evropi samo neki narodi, u Velikoj Britaniji keltski narodi imaju instituciju daće. I to se i kod njih također održalo. Ja želim da ponovim ono što sam rekao, to je da Sveti Sava obeležio svoje vreme. On je dao jednu renesansu za to doba, ali je dao i modele kako će srpski narod i u budućnosti da se uvek obnavlja.
Srpska crkva je jedini zajednički krov koji ima srpski narod, a Orden Svetog Save je jedini koji nam je još preostao. Nije to orden koji sam dobio samo ja i koji ću nositi ja, da ga nije nosio niko moj, nego je još poneko iz mog roda bio odlikovan tim ordenom, utoliko mi je on draži. I on ima neku tradiciju i predstavlja naše nasleđe. A Sveti Sava je opet iz veka u vek veći i nije nikada bio veći ni značajniji za naš narod nego što je danas. Sve što govorimo, govorimo o Svetom Savi, a sudbina srpskog naroda je njegova biografija. U naše vreme vaskrsava njegovo telo na Vračaru u onom velelepnom hramu. Decenijama niko nije verao da će se taj hram ikada izgraditi, ali ipak sačuvana je ledina i strnjika. Ako nisu dali da se podigne hram, ipak nisu na tom mestu nazidali nekoliko betonskih gromada i tako pitanje skinuli iz dnevnog reda. Tako je došao dan da se hram podiže i evo u naše dane on se i završava. Oni koji su mu bili protivnici, sada su mu pristalice i graditelji. I to je jedno od čuda Svetoga Save. Ne znam da li znate kada su te zidine koje su ko zna kada postavljene bile na Vračaru, nisu znali šta sa njima da rade. Najpre predlagano da tu bude garaža i bile, onda je na kraju predlagano da tu bude cirkus. I na kraju kad je znači prošao i oganj i poniženje, sada postaje hram, kako kažu, najveći i najlepši u pravoslavnom svetu. To je saborni hram naše crkve i saborno mesto našeg naroda. Savina biografija je opredmećena geografija srpskog naroda. Nema ni jednog mesta gde on nije bio ili koje nije, ako nije stigao da dođe svojim štapom, prekrstio. I semenke koje je na Atosu u vrtu Svete Bogorodice posadio Sveti Sava, niklo je stablo srpske crkve, čije su grane za proteklih 8 vekova sada dospale na sve kontinente. Danas putujući iz Savinog u Savin manastir možemo da obiđemo sve krajeve na globusu. A i naša zemlja od Savine do Savinog sela, od Savova do Savinca, Savanovca, možemo ići Savinim stopama. Preko Savinih strana, Savinih polja, Savinih brda, Savinih kukova, Savanovaca, Savinih počivala, Savinih trpeza i laktova, Savinih kamenova. Srpski zemljopis je vidljiv iz životopisa Svetog Save. Srpski narod živi na zemlji njegovog tela i pod nebom njegove duše. Pa ipak je najvažniji hram Svetog Save, onaj živi hram živog Boga koji se od iskoni zida, od živog kamena njegovog naroda. Imamo njegov portret, jedan jedini koji je slikan prema živom modelu. Znamo kako je on izgledao, možemo videti svojim očima hramove koje je podizao i dodirnuti predmete kojima se služio. Retko koji narod ima takvu privilegiju i retko je koji njegov savremenik doživio toliku slavu i živio toliko u svom narodu kao što to slučaj sa Svetim Savom. U stvari, na kraju, Sveti Sava je jedno od posrbljenih imena Isusa Hrista. Priča o Svetom Savi je posrbljeno i evanđelje, kao što je Svetoslavlje posrbljeno pravoslavlje. Tako je preko Svetog Save srpski narod slavio jedinca i spasitelja sveta. Ikona je, kako kaže pesnik, izraz čežnje da vidimo Boga. Tako je i sve srpsko u Svetom Savi samo zato da bi se bolje razumelo sve ljudsko, a sve zemaljsko da bi se dosegnulo ono nebesko. Zato je Sveti Sava nije samo naš nacionalni svetitelj, već zastupnik čitavog ljudskog roda. Nijedna druga ličnost u našoj istoriji i imaginaciji nije tako široko zastovana i tako prostrana i svestrana da u sebi može da objedini sve misli i pokupi sve vrednosti, snove i dostignuća celoga naroda, obezbeđujući im večnost, visinu i dubinu.
Dakle, ja sam dobila orden Svetog Save za, kako su oni napisali u gramati koja prati ovaj orden, dakle, za delatnu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, posebno osvedočenu književnim delima, u kojima istrajno svedoči Hrista Vaskrsloga. Dakle, dobila sam ovo priznanje za svoj književni rad. Ta nagrada za mene je mnogo veća i mnogo značajnija nego bilo koja nagrada koju sam do sada dobila, nego bilo koja nagrada koju ću možda dobiti u budućnosti i nego bilo koja nagrada koja se uopšte može dobiti kod nas. Jer mi znamo da u Srbiji postoji preko 300 književnih nagrada, a ova je jedna, jedina i jedinstvena. Zašto je ona toliko značajna za mene? Pre svega zbog toga što sam vernik. Dakle, dobila sam priznanje od onih do čijeg je priznanja meni najviše stalo. Od Srpske pravoslavne crkve i njenog svetog sinoda. S druge strane, ja sam uvek i ranije, znači, govorila da sam po onome što radim mnogo bliža svetom vladiki Nikolaju nego bilo kome od savremenih srpskih pisaca. Naravno, istovremeno svesna da govorim samo o temama, a da se svetom vladiki po značaju ne mogu ni primaći. Zatim, ovaj orden nosi ime Svetog Save, nosi ime, znači, čoveka čiji značaj za srpsku crkvu, državu, kulturu. Svi znamo da ja sad ne pričam nešto što je prosto opšte poznato i takođe je deo, znači, ovog priznanja i činjenica da iza njega stoji institucija koja u našoj zemlji postoji i ima ugled već 800 godina. To je što se tiče mog odnosa prema toj nagradi. Da li ona mene obavezuje? Obavezuje mene sama činjenica što sam dobila milost da napišem knjige iz ovog duhovnog ciklusa. Osećam da sam dobila veliku milost i da tu milost treba da opravdam ne samo svojim književnim radom, nego s čitavim svojim životom. Sad je ta milost uvećana. Dakle, za nešto što je već bila milost, ja sam dobila, za nešto što je bilo moj dug, ja sam dobila priznanje. Dakle, ta milost je uvećana i utoliko je moja obaveza da čitavim životom tu milost opravdam veća.
Nagrade, kada one dođu, to je znak da to što radi ima nekog smisla i značaja. Orden Svetog Save svakako za mene je, a verujem i za druge, najveća moguća počast. Imajući u vidu bliskost između vere i poezije, to sam rekao u reči kojom sam se zahvalio na dodeli ordena, da je to nagrada i priznanje pesništvu uopšte. Što se mene tiče, ona orden objedinjuje sva ta priznanja koja sam dobio za poeziju, a i koja nisam dobio. Ja sam, naravno, od svoje prve knjige koja se zove Raški napevi, koja je objavljena već davne 1968. godine, bio dosta okrenut našoj prošlosti, tradiciji, našim srednjovekovnih manastirima, freskama. To je ono što je svakako uticalo i na moje sazrevanje intelektualno i kao pesnika uopšte. Imao sam tu sreću, okolnost da sam se rodio i mladost proveo pored manastira kao što su Sopoćani, Studenica, Gradac, Pavlica, na domah Banjske i Gračanice. To je svakako i odredilo ono što se zove suštinski sloj u svakoj poeziji. To je ostavilo traga i od tih dana, od moje prve knjige Svetlosti rukopisa 67. preko Raških napeva do danas, ja sam ostao dosledan tom opredeljenju i veran svojim temama, eto, koje se provlače nekoliko decenija. Tako da je orden Svetog Save za mene velika radost, veliko priznanje i moje poeziji, a ne samo privrženosti našoj svetoj pravoslavnoj crkvi.
Thank you.
O mnogoznačnom dijelu Svetoga Save napisane su, metaforički kazano, mnoga lirsko-poetska žitija. Oko Savine glave sija i literarna aura, izatkana od, rekli bismo, stihira naših savremenih pjesnika. Akademika Matije Bećkovića i Miodraga Pavlovića, Slobodana Rakitića, Rajka Petrova Noga, Ranka Pavlovića, Sretena Vujkovića, Slobodana Jankovića i Gorana Šaule.
Priča o Svetom Savi. Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negdje oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta, kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih znakom od koga su još više pobesneli, a ni do danas nisu ustuknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamen je beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje je i nama ostavio, govoreći ove reči: neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamen je svezan.
Sveta Gora i Sveti Sava. Iz grobova i telesnih ostataka onih koji su se posvetili često izbija miris na tečnost, nasuprot zadahu truleži koja se dešava telima preminulih. Tako je Sveti Simeon, osnivač Nemanjićke srpske države, bio Simeon Mirotočivi. Pored toga, iz njegovog tela izrasla je loza koja i danas postoji i donosi plodove od kojih se može načiniti pričesno vino. Sava Nemanjić, Sveti Sava, pronosi sam svojim imenom i rečju miris svetosti koji se osjeća do danas, bilo da gledamo njegov lik na nekoj zidnoj slici ili da čitamo njegove reči. Isto toliko na svetost miriše ono što su o Savi pisali Teodosije Hilandarac i Domitijan. I kao što to biva, pokušava se ta duhovna mirotočivost učiniti primamljivom. Sveti Sava se unosi u pripovetke sa sadržajima drevnih predhrišćanskih legendi, zamišlja se kao učesnik istorijskih događaja, prethodnik vojski u oči velikih bitaka, biva naslikan kao prosvetitelj, narodni učitelj, iscelitelj i utešitelj. Dok hodimo putanjama Svete Gore, Sveti Sava se neminovno ukazuje na raskršćima, monasi govore o njemu kao da su juče sa njim razgovarali. Ponekad se vidi u nekom čamcu kako plovi po talasima Egejskog mora i nešto pokazuje rukama, nama ili nekim drugim grešnicima. Ili tamo prema Svetoj planini na čijem se obronku može dobro zamisliti Hristovo preobraženje iz telesnosti neprovidne u onu telesnost providnu i svetleću, prividi se sveti naš među učenicima koji su pali ničice ka zemlji pred ovim prizorom vrhovne tajnovitosti. O našem Savi znaju svi manastiri ove monaške republike, pamte se njegovi darovi i podvizi, među našim licima ponavljaju se njegove reči, poštuju propisi o monaškom ponašanju koje je u naš drevni jezik pretočio. Pamte se i uzimaju za uzor njegove molitve i njegova uzvišena i skrivena ćutanja. Ono o čemu se ne govori ili što se jedva pominje, to je Savin odlazak iz Svete Gore. posle posvećenosti u strogost monaških shema, u kojoj je bio nenadmašan, kako predanje veli. Zna se, od monaha je postao državnik i učinio je ono što niko drugi umesto njega ne bi mogao da postigne. Osnovao je samostalnu srpsku crkvu sa vizantijskim blagoslovom. Ali državničke brige svetiteljeve nisu time bile prestale. Dok je odlaskom na sveta mesta u Palestini izvršavao sebi davno zadati zavet u srpskoj zemlji, jer ruko položio jereje, pomagao u podizanju novih crkava i oživljavao temelje starih i nastojao da mirenjem braće i kasnije mirenjem braće među sinovima pomogne učvršćenju srpske državnosti i njenog ugleda. No tu je morao da se osvedoči da između svete istorije i one mirske svetske, čisto ljudske istorije, postoji rastojanje, razmak koji se jedva ponekad može smanjiti, premostiti. Državnoj istoriji kneževskih i kraljevskih razmirica blagoslovi samo retko i nakratko pomažu. I to je misao koja se tokom hodanja po Svetoj gori sama od sebe javi. Da li se ovaj plahoviti, energični svetac vajkao što je napustio svetogorske ćelije i molčalnice? Da li je verovao da se državni život kao i život naroda u celini može naći na putevima svetosti? Ili je čuo glas kojom je govorio da se razlika između mirskog i posvećenog života ne sme proglasiti za potpunu i nepremostivu? Da se odgovornost kojoj se svetac na jednoj strani obeća neminovno prenosi i na drugu stranu nad kojom se stalno nadnosi senka kneza tame i njegovih pomoćnika? Sa tom dilemom ostavio je svetac svoju crkvu i narod svog jezika da hoda kroz vreme u punoj neizvesnosti, u kojoj su i njegovi ostaci tako nepotrebno i sasvim bukvalno na lomači izgoreli. Ali miris njegove svetosti je ostao iznad vonja na ugarak, pepeo.
Pesma obraćanja Svetom Savi iz knjige Tapije u plamenu. Ustani iz hleba, Sveti Savo, iz zrna soli, iz ovčijeg runa, iz vučije zemlje, iz zdele mleka, iz pšenice i raži. Trpeza za kojom smo, tvoja je trpeza, hleb koji lomimo od tvog je žita, vino koje pijemo, tvoje je vino. Ustani iz vode preobražene, iz ploda i vetra, ustani iz vina, iz gore, iz slova i iz košnice, iz nene knjige preko polja preleću. Sveti zrno pšenice ili dete u kolevci, tvoje nas oči vode u drugu zemlju. Ustani, Sveti Savo, i blagoslovi hleb koji jedemo.
Izbliza smo se gledali Vuk i ja. Dva tužna sužnja, dva rođaka retka. A ne znado smo ko ukom robija, ni šta od čega razdvaja rešetka uz begu koju još zovu Srbija. Tu gde se zgara vatra sa vračara i sriče tvrda azbuka vučija. Sad se obraćam Svetom Savi. Ako si onaj od koga sve poče, na čije oči naša tuga sija, i stid i jarost utrojenog pretka, senko u temelj živa uzidana, nerazlučena s nama od početka, suzna molitvo oca svoga oče, izvedi krotki čopor iz zindana, da pod lipama liturgija počne.
Raskoš prituljenog plamička. Pitali tako jednom Svetoga Savu zašto je vladarski tron podredio crnoj rizi i monaškome štapu. Zašto je moć, sjaj i raskoš krune zamijenio za manastirsku tišinu. Dvorske zabave zašto je ostavio zarad predanosti molitvi u samoći. U vašem pitanju bio je kratak odgovor. Zar ne naslučujete prituljen plamičak svijeće u keliji, koji je proviđenju bliži od snopova baklji u slapu svjetlosti, tamo gdje mač je simbol smislenosti, kraj trpeze na kojoj se u izobilju ne vidi krušna mrvica, istinski Božji dar. Postiđeni što ne znaju ono što se čisto na umu samo kazuje, piti smjerno poljubiše krst od tisovine na svetiteljivim grudima i nijem im pogledom zamoliše Svetoga Savu da im pokaže put do iskušeničkih isposnica u strmim stijenama koje je stvoritelj za sjedinjenje sa sobom davno stvorio.
Ja sam o Svetom Savi napisao dužu poemu u 14 dijelova. Pjesma je pisana povodom 7,5 vijekova od smrti Save Nemanjića. Evo tog prvog dijela. Počeh prvi da krene rijeka, jer ne imah svoje učitelje, ja sam izraz svoga vijeka, srpske duše i njene želje. Ja sam dao gnjevnoj duši da poleti i krila čista u ovom vijeku, ovoj tmuši, kao zvijezda da zablista. Ja sam dao pametnoj glavi da mi bude lampa u mraku, koli padne da ga ispravi, da pozdravi sudbinu svaku koja humanom cilju nagli. Ako još lampu ruci nosi, ponizno se pred svetom sagli, snagom riječi da se prkosi. U svom prostoru Hilandara zapisah prva velika slova, darodavna slova moga dara, teška životom, teža od olova. A sad ću pročitati zadnji, završni dio te duge poeme od 14 dijelova, koja je sasvim u drugom ritmu nego ovaj prvi dio koji ste čuli. Zemna tvari moga uma, da ostari neće šuma. Zrelog muža jezik klija, puna ruža sja Srbija. Moj jeziče slatka soli, mrak te sriče, mene boli. Ljudska rana kad me žeže, slovna hrana tad nas veže. Duh iz mene biće javka, dok ne svene zadnja travka.
Svijetle besjede. Grešna svijeta, ljubezna braćo moja, vrijeme teško dolazi za žive kosti, krenuo sam rano putem bez pokoja, put svetosti kojim k vama mostim. Sve ću dati da vam prosvijetlim oči, spoznate sebe i znanje vam utujim, za vas grešnik ovaj slovo buduće sroči, da misao srpsku ničim ne iskrivim. Iz tame ove svijetle besjede pojem, da sjeme sjemenu može riječi reći svoje, da porod vaš zna kako i kamo ići, sazna u svjetlo zaumno razumno stići.
Sina gospoda, ja to istih vrana, od svetla ne vide dan, od zrna setvu, svadbe se osipaju, raste sahrana, karavan prolazi, psi pevaju kletvu. Simeon, Simon, Jovan, Simon, Teoktist, put je čedo vetrova, putnik suvi list. Prođoh vatoped, Hilandar, crno slovo u Trnovu, usmih svetogorsku lozu i grožđe kako se kroz vekove prosu na slavske trpeze i u vino novo. Danju putujem, bežim noćnoj poteri, ambar pun mesečine, srce treperi.
Razgovornik zatvaramo jednom pričom iz knjige legendi pod naslovom Štap Svetoga Save iz pera književnika Dragana Lakićevića iz Beograda. U legendi se, metaforički rečeno, od lijepih riječi zida manastir Studenica.
Studenica. Rastku je bilo 12 godina kad su ga poveli da gleda podizanje manastira. Nemanja, njegov otac, gradio je zadužbinu. Kad se gradi manastir, dani su vedri, leto traje duže, a kad padne kiša, to je da reka nadođe i sama na obalu izbaci fini pesak potreban za zidanje crkve. Gledao je dečak vešte majstore i snažne ruke, koje klešu kamen, seku drvene grede, mešaju maltar. Ljudi rade, selo čitavo. Bila su tu i njihova deca, koja su svaki čas slali da donesu sveže vode sa izvora. Letnji dan, vrelina, brzo se ožedni. U jednom trenu uze Rastko mešinu i reče da će on doneti vode majstorima. Svi se zaprepastiše, najviše onaj dečak, princ, da ide po vodu. Rastko donese vode i pruži mešinu glavnom majstoru. Majstor popi malo vode pa upita: odakle ti ova voda, sinko? Sa onog izvora odakle se donosi. Ova tvoja voda hladnija je nego ona druga, veli majstor. To je voda Studenica, sa izvora Studenice, kaza Rastko. Otac se taj izvor zove Studenica i ona reka ispod brda Studenica i onaj manastir Studenica.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.